Xərclər məsələsidir ki, daşınmaz əmlak nə qədər qeydiyyatı, nə qədər ucuz başa gəlir. Yəni, xərclər nə qədər azdır və bunu da hesablamasının sadə yolu var ki, daşınmaz əmlakın qeydiyyatı üçün çəkilən xərclərin daşınmaz əmlakın bazar, yəni qiyməti ilə, dəyərləndirilən dəyəri ilə nisbətən götürülür. O bizdə 0.5%-dir. Bu dəyişməyib. Yəni, bizim əslində vəziyyətimizin yaxşılaşmağı iki parametr üzrə olubdur. Bir, prosedurların sayının azalması da doğrudan baş veribdir. Hansı prosedurlar azalıbdır, biz buna da yəqin ki, toxunacağıq, bu bir xeyli prosedurlar çıxıb.
Biz təbii ki, detallı
məsələ. Bir də günlərin sayı məsələsi.
Toxunacağıq. Ancaq, yəni, burada əsas məsələ həm də ki, o real ödənişlər var ki, hansı ki, rüsumdan kənar ödənişlər. Onda ciddi dəyişiklik olub olmayıb. Əsas məsələ yəqin ki, budur.
Mən ümumiyyətlə sizə deyim ki, bizim yəni yanaşmamız budur ki, bundan bağlı biz tədqiqat aparmışıq. Mən sizin sualınıza çox dəqiq cavab verəcəm, amma bir vacib məqam mütləq demək lazımdır sizin ilə sualla bağlı. Bizim ölkəmizdə qeydiyyat prosesini yalnız daşınmaz əmlakın qapısından içəri girdi. Bu qeydiyyatı bundan götürürlər. Amma dünyada bir çox ölkələrdə qeydiyyat prosesi tutaq ki, kadastr məsələsi torpağın kadastrı. Bizdə məsələn bugün daşınmaz əmlakın qeydiyyat sistemi tərkib hissəsi deyil. Yəni o siz deyirsiniz ödənişlər filanlar var. O ödənişlərin bir çoxu hansı ki sahibkarı, iş adamı ilə vətəndaşı qeydiyyat hansı ki bu sən əslində qeydiyyat nədir? Mən bunu
sonuncu
mərhələdir. Mən sorum yox, yəni qeydiyyat həm də vahid prosesdir. Mən bu tutaq ki mən mülkümə sənəd almaq istəyirəm. Qeydiyyatdan keçməsəm düzdür. Mənim üçün maraqlı olan şəhadətnaməni almaqdır. Bəli. İndi axı bunun qeydiyyatın mərhələləri var. Mən torpaq alıram, torpaq da qeydiyyatdan keçir. Bəli. İndi torpağa təkcə yalnız bir kadastrı sən kənara qoy. Ancaq mən getdim daşınmaz əmlakın reyestr xidmətində mən torpaq üzərində mülkiyyət sənədimi aldım. Bu yanaşma doğru deyil. Çünki torpaq qeydiyyatdan bir neçə mərhələdən keçir. Yəni hər racın özündə
evin tikintisi üçün məsələn.
Üzürsən bir məqam, bir vacib məqam. Hər racın özündə şəhadətnamə verirlər.
Bəli.
Vətəndaş ya sahibkar gedib bələdiyyə torpağı alırsa, tək özünə kiçik bir bərbərxana tikmək istəyir, gedib bir 30 kvadrat metri torpaq alır. Bəli. Bu torpağı hər racda çıxardanda, o hər racın udanda, o torpağı almaq belə deyək, qalib olanda ona şəhadətnamə verilir ki, o şəhadətnamə əsasında gedir, deməli alqı-satqı müqaviləsi bağlayıb o torpağı öz adına keçir. Axı bu da qeydiyyat mərhələsidir. Ona görə də bizdə mən açığı belə düşünürəm, bəlkə indi bu mən yanlış düşünürəm, amma mənim düşündüyüm budur ki, biz xeyli ölkələrin təcrübəsini araşdırandan sonra mən bu qənaətə gəldim ki, biz qeydiyyata vahid bir proses kimi baxmalıyıq. Torpaq məsələn, indi siz mən qanunvericinin tələblərini deyəcəm veriliş boyu. Bəzən bir torpağı almaq üçün 30 kvadrat torpağı almaq üçün kiçik sahibkərə 150 günə qədər vaxt sərf olunur. Düzdür, onu sən gedib daşınmaz əmlakın reyestr xidmətində bir həftəyə, hətta 3 günə də qeydiyyatdan keçirə bilirsən. Sürətləndirilmiş qeydiyyat sistemi var, pul ödəyirsən. Və sizin o dediyiniz, mən ona gəldim. Qeyri-rəsmi ödənişlər ki var. O qeyri-rəsmi ödənişlərin bir çoxu o qeydiyyat mərhələsi sayılmayan, amma əslində qeydiyyat mərhələsinin tərkibi hissəsi olan, çünki torpağın əldə olunması prosesidir. Yox, tikintinin əldə olunması. Məsələn, siz sahibkarsınız, bərbərxana tikmisiniz, ya bir mağaza tikmisiniz. Sizin əgər qeydiyyat mərhələsinə qədər tikinti icazələri var. Tikinti icazəsi nədir? İcazənin özü də bir qeydiyyat sistemidir.
Mən
ona da toxunaraq ki, söhbət hansı icazələrə problem yaradır. Və o qeydiyyat mərhələsinə qədər ki, sizin deyiniz qeyri-rəsmi ödənişlərin bir çoxu, yəni etiraf eləmək lazımdır ki, o mərhələdə baş verir. Yəni bu son illər bu daşınmaz əmlakın xüsusən informasiya kommunikasiya texnologiyanın tətbiqi məsələsi, elektron növbə sisteminin tətbiqi deyə, yüklü yarayışından belə deyək ki, notariuslar vasitəsilə verilməsi, artıq elektron bazadan götürülməsi. Bu doğrudan da bir xeyli də dərəcədə vətəndaşların və biznesin xeyrinə işləyib, amma çox təəssüflər olsun ki, bu qeydiyyat otağında qeydiyyat binasında baş verən ki, son mərhələ ki var, orada olan proseslər çox təəssüf ki, əvvəlki mərhələyə təsir eləmir və vətəndaşlar o mərhələyə qədər çox sizin dediyiniz o qeyri-rəsmi ödənişlərlə də üzləşmək riski var və üzləşirlər və o müddət də həddən artıq çox uzundur.
Ümumi bəy, sizə işləsin.
Mən Rövşən bəyin fikirlərinə mən razıyam, bu, xüsusən də bu əmlakın qeydiyyatı məsələsi ilə bağlı Azərbaycanın bir doing business sıralamasında 13-cü yerə belə deyək, layiq görülməsi məsələsinə bağlı. Çünki həqiqətən də bu özü ilə bərabər müxtəlif bir sıra üstünlüklər gətirdi. Yəni burada sadalandır. Vaxtların aşağı indirilməsi, yəni bu qeydiyyat proseduru ilə bağlı vaxtın aşağı indirilməsi, mərhələlərin belə deyək, daha da azaldılması və s. Ancaq bu mənim fikrim belədir ki, bu qeydiyyat prosesi üzərində mülkiyyət hüququ, yəni xüsusi mülkiyyət üzərində qurulmuş mülkiyyətə yönəlik belə deyək, bu subyektlər üçün üstünlüklər qazandırdı. Ancaq bu belə deyək, mülkiyyətə çatımlılıq, daşınmaz əmlaka, torpağa çatımlılıq məsələsində belə deyək, arzu olunan vəziyyəti yaratmadı. Çünki biz baxsaq görərik son asan xidmətə verilən bu səlahiyyətlə bağlı, yəni mülkiyyətin mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı səhnələrin verilməsinə bağlı. Orada məsəl üçün sadəcə çox məhdud bir səlahiyyətlər verilibdir. Yəni artıq üzərində bərqərar olunan xüsusi mülkiyyət üzərində bərqərar olunan xüsusi mülkiyyət artıq tanınan bir daşınmaz əmlak obyektlərinin addan ada keçirilməsi, gənçləşdirilməsi prosesi verilib. Ancaq orada məsəl üçün göz baxsaq torpağın sənədləşdirilməsi məsələsi, sonra ümumiyyətlə bələdiyyəyə müraciət edərək torpaq almaq və
əsas məsələlər də həmin məsələlər deyilmi?
Əsas məsələlər də elə bu məsələlərdir ki, bu məsələlərin belə deyək, qeydiyyat prosesi, yəni o prosesin yaxşılaşdırılması baş verməkdir. Ancaq qeyd etdiyim kimi o qeydiyyat proseduru, yəni artıq üzərində mülkiyyət hüququ, üzərində hüquq rejimi tanınan, yəni müəyyən olunan o belə deyək, mülkiyyət obyektlərinin addan ada keçirilməsi.
Təkrar qeydiyyat məsələsi.
Təkrar qeydiyyat məsələləri
bəli. Daha asandır.
Bunlar daha asandır. Yəni bunlar daha asandır. Ancaq ilkin qeydiyyat məsələsinə bağlı problemlər hələ də qalmaqdadır.
Əslində mən sizə deyim ki, biz qeydiyyata o cür yanaşmalıyıq da. Bizdə iki cür əmlakın qeydiyyatında iki mərhələ, iki forma var. Bir var ilkin qeydiyyat sistemi, bir var təkrar qeydiyyat sistemi. Yəni Emin bəyin toxunmağı istihaqlı olaraq dediyi məsələ odur ki, təkrar qeydiyyatla bağlı bizdə ciddi problem yoxdur. Məsələn, bu gün mənim mülkiyyətim var, onu təsdiq edən şəhadətnaməm varsa, onu sizə satıramsa, sizin adınıza keçirdirəmsə, orada heç bir problem yoxdur.
Bir çox məsələlərdə belədir. Sürücülük vəsiqəsinin müddətini uzadırsansa, orada da elə bir ciddi problem.
Amma ilk dəfə alanda çətindir. Yəni təkrar qeydiyyatla bizim əsas bu dəqiqə kiçik orta biznesin, ümumiyyətlə biznesin o əmlakla bağlı üzləşdiyi əsas problem, ən ağır mərhələ ilkin qeydiyyat məsələsidir. Ki, mən sıfırdan iş görmək istəyirəm, özümə torpaq alıb bina tikib, burada istehsal təşkil etmək istəyirəm, xidmət təşkil etmək istəyirəm, o ilkin artıq torpaqdan başlayacağamsa, o çox ağır prosesdir, çox uzun bir prosesdir.
Məsəl üçün biznesmen əgər hər hansı bir şəxsdən mülkiyyət alacaqsa, burada da problem yoxdur. Yəni hər hansı
bu da təkrar qeydiyyat sayılır. Təkrar qeydiyyatda problem yoxdur.
Yəni xüsusi mülkiyyətdən
İlkin qeydiyyat problemi
alırsa, burada problem.
Burada sadəcə notarial müqavilə bağlanılır və gedir daşınmaz əmlak, özə daşınmaz əmlakda bilirsiniz ki, sürətləndirilmiş artıq o xidmət haqqları ki, tətbiq olunmağa başladı ki, artıq xidmət haqqı ilə qısa müddətə 7 günə də götürmək olur. Bir çox hallarda tutaq ki, adi qeydiyyat, sadə qeydiyyat 20 gündür ki, siz ya torpağı ya əmlakı azca keçirdisinizsə, amma tutaq ki, onları xidmət haqqı əlavə olaraq xidmət haqqı ödəndiyi halda 3 gün yox, mən səhv edirəmsə 7 günə qədər, 7 gün ərzində götürür. Yəni sürətləndirilmiş qeydiyyat sistemi də artıq mövcuddur.
Aydındır. Biz söhbətimizə qayıdacağıq, ancaq mən istəyirəm ki, deməli Azərbaycan hökuməti və Dünya Bankı daşınmaz əmlak qeydiyyatı layihəsi həyata keçirir. Həmin layihənin müəllifi cənab Adlington açıq hökumətin suallarını cavablandırıb. Sual və cavabları indi əməkdaşlarımız sizin diqqətinizə çatdıracaq. Gəlin onu dinləyək, sonra biz söhbətimizə qayıdaq.
Azərbaycan Doing Business hesabatında əmlak komponenti üzrə 13-cü yerdə qərar tutur. Fikrinizcə, Azərbaycanda əmlak qeydiyyatı ilə bağlı konkret hansı problemlər mövcuddur?
Doing Business əmlakın qeydiyyatı üçün lazım olan müddəti, qiyməti və proseduru nəzərə alır. Bunlar artıq əmlak reyestrində mövcuddur. Azərbaycan bu tələbatları yaxşı qarşılayıb, amma Azərbaycanda hələ də çoxlu əmlak var ki, ilk reyestri olmayıb. Xüsusilə, əgər onlar əsas şəhərlərdə kənarlardadırsa və ya zəruri sənədlər olmadan ya da yerli hakimiyyət orqanlarının icazəsi olmadan tikilibsə, belə əmlaklar ilk reyestr problemi ilə üzləşir. Hazırda qeydiyyat xidmətləri vətəndaşları elektron xidmətlə təchiz edir və tamamilə notarius xidmətləri ilə əlaqəli işləyir. İnkişafda olan yeni proqramlar daha çox onlayn xidmətlər təklif edəcək və eyni zamanda xidmətlərin keyfiyyəti və sürətini artıracaq.
Mövcud problemlərin aradan qaldırılması üçün hökumət konkret hansı addımlar atmalıdır?
Hökumətin bütün əmlaklar haqqında məlumat bazasının hazırlanması ilə bağlı müfəssəl planı var. Bu, bütün torpaq və binalarla bağlı məlumatı əhatə edəcək. İstər dövlətin sahib olduğu, istər bələdiyyənin, istərsə də fərdi əmlaklar barədə məlumatlar bu bazada toplanacaq. Həmçinin tikintisinə icazə verilən və verilməyən əmlaklarla bağlı məlumatlar da orada olacaq. Məlumat bazası ictimaiyyətə açıq olacaq. Torpağın monitorinqini aparmaq mümkün olacaq ki, bura tikinti ya kənd təsərrüfatı və ya iqtisadi məqsədlərlə istifadəyə yararlıdır ya yox. Elektron xidmətlər ictimaiyyəti qeydiyyat xidmətləri ilə təmin etmək üçün şəffaflığı və səmərəliliyini təşkil edəcək.
Belə, Dünya Bankının nümayəndəsi Cənab Adlingtonun suallarınıza verdiyi cavabları eşitdi. Rövşən bəy, cavablar ətrafında sizin fikriniz, nəsə bir fikriniz varsa bildirə bilərsiniz.
Siz fikir verdinizsə, o da o əslində onun Həmən dediyi məsələn. Də ilkin qeydiyyat məsələsidir. Yəni biz dediyimiz ilkin qeydiyyatın iki forması var da. Ya sən heç nə tihməmsən, sıfırdan başlayıb torpaq alırsan, ya da ki nə baxsa qanunsuz olaraq tihmisən, fakt o yox kimi bir şeydir. O Dünya Bankının təmsilçisi də əslində bizim dediyimiz o məsələni təsdiqlədi ki, Azərbaycanda doğrudan da ən böyük problem ilkin qeydiyyat məsələsidir. Tutaq ki, mən nə baxsa 10 il bundan qabaq özümə bir gedib, yəni 10 il bundan qabaq onsuz da kütləvi idi bu proses. Son vaxtlar bu biraz prosesin qarşısı, o qanunsuz tikilərin qarşısı. Kimsə gedib tikirdi, hətta o tikdiyi yer belə deyək, biznes üçün biznes təyinatlı torpaqdır, yəni fərdi yaşayış evi deyil. Onu artıq sənəd almanın özü böyük problemdir. Çünki o torpağı sənədləşdirmək filan, bu böyük problemdir. O baxımdan, yəni mən razıyam ki, görünür ki, bundan sonra hökumət düzdür, 13-cü yerə gəlib çatıb. Amma indi mən sizə bir maraqlı bir detal deyim ki, mən burada bir kiçik bir reyting tərtib eləmişəm. Məsələn, ki, Gürcüstan birinci yerdədir.
Bəli, hətta Belarus,
Belarus 3-cü yerdədir. Yəni Ermənistan 5-ci yerdədir. Yəni Fakt olaraq belə deyək də birinci onluqda 3 MDB ölkəsi var. Birinci onluqda. Hətta birinci beşlikdə 3 MDB ölkəsi var. Birinci beşliyi 3 MDB ölkəsi qapıyır. Üstə gələk bilirsiniz ki, 2004-cü ilin mart ayının 3-də ölkə prezidentinin sahibkarının inkişafı ilə bağlı bir fərman oldu və həmin fərmanın 5-ci deməli 4-cü bəndində də məhz reyestr qeydiyyat sisteminin, əmlak reyestri qeydiyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq dövlət strukturlarına tapşırıqlar var. Və bu nəyi göstərir? Həm bu ölkələrin kifayət qədər bizdən öndə olması, birinci olması. Həmin ölkə rəhbərliyi səviyyəsində əgər bu məsələyə yenə də qayıdılırsa, bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, deməli hələ də
addımlar atılmadı.
Addımlar atılmadı. Məsələn, tutaq ki, Gürcüstanda qeydiyyat proseduru məsələn bizdə 4-dür, Gürcüstanda 1-dir. Deməli bunu vahid prosesə gətirmək imkanları var. Üstə gələk tutaq ki, bizdə qeydiyyat günlərinin sayı 11-dir, amma Gürcüstanda 2-dir.
Rövşən bəy, mən tövsiyələriniz nədir onu soruşacağam, ancaq ona qədər vəki məsələlərin aydınlaşdırılmasını istərdim. Nə soruşmaq istəyirəm? Mən Emin bəyə də söz verəcəm. Yadınıza düşürmü? Hələ səhv eləmirəm, ya 4 il, ya 5 il bundan qabaq, bəlkə də 3 il bundan qabaq prezidentin belə bir göstərişi oldu ki, deyək ki, sənədsiz evlərin qeydiyyat alınması ilə bağlı ki, bu məsələ həllinin tapsın. Yəni, o məsələ də elə bir ki, yaddan çıxdı. Yəni
o daha çox mən
sahəçi... O həllinin tapsaydı, yəqin ki, onda bu sahədə ciddi dönüş olar da, eləmi?
Bu, əslində mən sizə deyəm ki, sizin dediyiniz məsələ biraz bizim bugün müzakirələdiyimiz məsələdən biraz ayrı məsələdir. Çünki orada daha çox fərdi tikirlərdən, biz daha çox biznes təyinatlı əmlaklə bağlı. Amma ümumiyyətlə, əgər belə deyək də, bu çox insanların marağına toxunduğu üçün, sadəcə mən deyim ki, ən maraqlı odur ki, o zaman belə bir versiya var idi ki, bu, bilirsiniz ki, Ərəb inqilabları dövrüydü və belə bir ekspertlərin yanaşması bu oldu ki, siyasi həssas dövrüydü və hökumət sadəcə olaraq bildi ki, bu çox ağırlı bir yerdir və mən xeyli dərəcədə ümumiyyətlə bölüşürəm o mövqeyi ki, doğrudan da
həmin
ictimai belə deyək ki, rəyi xeyli dərəcədə hökumətin yumşaltmaq üçün hökumət o addım atmışdı və bunu sübut edən fakt mən sizə deyim, hətta mən özüm tanış olmuşdum, parlament üzvlərindən biri o qanun layihəsini mənə də vermişdi. Qanun layihəsi deməyə çünki qeydiyyatın keçməmişdi. Hazırlanmış bir sənəd qanun layihəsi halına gətiriləcək bir sənəd görmüşdüm və orada artıq hansı əmlaklar fərdilərlə bağlı, hansı əmlakların qeydiyyata alınmaq məsələsi deməli öz əksini tapmışdı. Yəni böyük bir qanun layihəsi idi ki, təki neft torpaqları, infrastruktur, keçən xətlər filanlar, onlar çıxmaq şərti ilə mühafizə zolaqları deyək də, mühafizə zolaqları ətrafında olan evlər çıxmaq şərti ilə yerdə qalan evlərin tikintisinə qeydiyyatına mülklərə icazə verilirdi. Amma çox təəssüf olsun ki, sonrakı dövrdə hökumət qurumları ümumiyyətlə o qanun layihəsinin elə bir sənədini hazırladığını inkar elədilər və sonra tamamilə o məsələ gündəmdən
çıxdı. Ümumiyyə bəy, siz eşitək.
O məsələ ilə bağlı mən də vurgulamaq istərdim. Bəli, elə bir şifahi şəkildə tapşırıq olmuşdu ölkə rəhbəri tərəfindən.
Biz də televiziyadan da yayıldı tapşırıq.
Bu əslində düzdür. Milli Məclisdə də belə bir qanun layihəsi, belə bir material yayıldı mətbuatda. Bu 12 maddəlik, 2 fəsildən ibarət bir qanun maddəsi yayıldı. Ancaq bu da Milli Məclisin oxunuşuna hələ getmədi. Ancaq bundan başqa prezidentin özünün 2012-ci il avqustun, yanılmırsam 29-unda 2012-ci il sərəncamı var və orada bu qanunsuz tikililərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı komissiyanın yaradılması barədə və orada komissiya yaradılıb, yəni bu hüquqi qüvvəyə malik olan bir aktdır. Orada komissiya yaradılıb və komissiya qarşısında hətta tapşırıq da qoyulub ki, yəni qanuna görə 3 ay ərzində prezidentə xüsusi təşkilər verməlidir. Yəni bir akt hazırlamalıdır bununla bağlı. Və lakin ondan sonra da belə deyək, həmin o komissiyanın fəaliyyəti və bu qarşıya qoyulan işlərlə bağlı hər hansı bir məlumat belə deyək, yəni olmadı ki, yəni nəticəsi barədə hər hansı bir məlumat verilmədi. Mən burada bir xüsusi məsələ toxunmaq istəyirdim. Bu Dünya Bankının nümayəndəsi qeyd elədi, hökumətin əlində müfəssəl məlumat planı, məlumatın olması ilə bağlı, hansı ki, ora torpaqların, daşınmaz əmlakın və digər bütün məlumatların orada yerləşməsi və bunun ictimaiyyətə açıq olması. Bu mən düşünürəm ki, bütün bir çox problemlərin kökündə məsələ bax, bu cür bir kadastr sisteminin, ölkənin kadastr sisteminin olmamasıdır. Və bunun nəticəsidir ki, ölkədə çoxlu sayda problemlər var ki, bir daşın torpaq sahəsi və daşınmaz əmlakı bir neçə şəxsi satılması və yaxud da sənədsiz belə deyək, obyektlərin, sənədsiz fərdi yaşayış evlərinin, torpaq sahələrinin ümumiyyətlə sahibkarların istifadəsinə, icarəsinə verilməsi və icarə belə deyək, icarə əsasında verilən torpaq sahələrinin notariat təsdiq olmadan ümumiyyətlə vergidən kənar şəkildə istifadəsi. Bu bütün bu problemlərin kökündə dayanır vahid informasiya sisteminin olmaması. Və dolayısıyla da bu sistemin olmaması gətirib çıxardı ilkin qeydiyyat məsələsində problemlərə gətirib çıxardı. Bələdiyyələrin özünün, icra hakimiyyəti orqanlarının özünün yerlərdə belə deyək, ya qanunların tələblərinə açıq şəkildə əməl etməməklə və yaxud da ki, nöqsanlı şəkildə əməl etməklə torpaqların verilməsi, yəni razılıq şəkli, yəni qarşılıqlı razılaşma əsasında və s. Və bunların hamısı problemlərin kökündə mən hesab edirəm ki, dayanır əsas bu məlumat sisteminin olması. Hökumətin əlində bu bütün bu torpaq sahəsinin, çünki torpaq sahəsi nədir biz baxsaq, qanunvericiyə baxsaq görürük, torpaq sahəsinin torpaq kadastrında, torpağın hüquqi rejimi, torpağın coğrafi yerləşməsi, onun dövlət qeydiyyatı, hüquqi rejimi, mülkiyyətin, yəni hansı mülkiyyətdə dövlət, belə də yoxsa özəl mülkiyyət olması barədə məlumatların toplusudur. Əgər belə bir məlumatlar yoxdursa müəyyən bir torpaq sahəsi üzərində və ya da ki, natamam məlumatlar varsa, o torpaq sahəsini belə deyim, taleyi taleyi qalacaq belə yerli cəmiyyət orqanlarının və ya da ki, bələdiyyələrin mülahizəsinə. Çünki o torpaq sahəsi üzərində əgər onun hüquqi rejimi müəyyən deyilsə, onun sahəsi, onun coğrafi yerləşməsi təyinatı, rejimi müəyyən deyilsə, o torpaq sahəsini belə deyim, ola bilər ki, kənd təsərrüfatı torpaq sahəsidir, onu verəcəklər fərdi yaşayış yeri tikintisinə məqsədi ilə vətəndaşa verəcəklər və yaxud da yaşayış yeri sahəsi təyinatı torpaq sahəsidir, ancaq onu belə deyim, veriblər parnik əşkinə məqsədi ilə veriblər sahibkara. Və bu problemlərin hamısı yatır bu məsələdə ki, belə bir məlumat bazası yoxdur və bu məlumat bazası mütləq açıq olmalı. Yəni beynəlxalq təcrübəyə də baxsaq, bu torpaqların təyinatı ilə bağlı ümumiyyətlə bu sistem açıq ictimaiyyət aç olmalıdır ki, insanlar hər hansı bir yerdən torpaq alarkən də o məlumat bazasına girib baxmalıdırlar ki, bu hansı bir torpaq sahəsi alırlar.
Rövşən bəy, əsas məsələyə keçirəm, onu soruşmaq istəyirəm. Bax, biznesin inkişafı üçün daşınmaz əmlakın qeydiyyatı məsələsi nə dərəcədə önəmlidir? Mən istəyirəm ki, bu dinləyicilərimizə məsələnin o tərəfini çatdırasınız.
Bu həyati əhəmiyyəti olan bir məsələdir və həddən artıq vacib məsələdir. Siz təsəvvür edin ki, siz kredit götürmək istəyirsiniz və biznes kreditsiz yaşaya bilmir. Yəni, maliyyə olmasa heç vaxtı biznes yaşaya bilməz və bilirsiniz ki, biznesin də əsas qaynağı, maliyyə qaynaqlarından biri yəni borc bazarına getməkdir. Yəni, dünyanın heç bir ölkəsində girov təminatı olmayan sahibkara maliyyə verilmir, kredit verilmir. Ona görə də birinci ona görə vacibdir ki, Dünya Bankı ona görə bunu önəmli sayır ki, birincisi hətta bundan da qabaq vacib olan odur ki, biznes hardasa fəaliyyət göstərməlidir.
Bəli.
Yəni biznesin fəaliyyət göstərməsi üçün, məsələn sizə mən bir detallı deyim ki, tutaq ki, sizin əgər fəaliyyət yeriniz yoxdursa, sizi verginizə tutuq alacaqdır. Siz hələ bir sahibkar kimi bir normal fəaliyyətə başlamaq üçün sizin bir fəaliyyət yeriniz olmalıdır. Xidmət göstərirsiniz, istehsal fəaliyyəti göstərirsinizsə, birinci onun istehsal və xidmət yeri kimi, iş yeri kimi bunun əmlakı olmalıdır. Evet. Və ikincisi, bunun qeydiyyatı ona görə olmalıdır ki, o onun kapitalıdır. Yəni, qeydiyyatı olmayan deməli, əmlak həmişə təhlükə risk altındadır. Onu necə ki, Azərbaycan reallığında biz bunu son 5-6 ildə böyük neft bumu dövründəki hökumət çox rahat şəkildə düz qeydiyyatlı evləri də mülklərdə sökürlər, amma qeydiyyatlı heç olmasa mülkləri sökəndə onlar risk altında qalmırlar. Yəni siz özünüz də görürsünüz ki, artıq qeydiyyatsız əvvəllər düzdür pul vermirdilər, indi son vaxtlar qeydiyyatsız mülklərə də müəyyən qədər pul verirlər. Amma 2 dəfəyə qədər bu gün aparılan araşdırmalar göstərir ki, qeydiyyatsız mülklə qeydiyyatlı mülk arasında 2 bəzi halda 3-4 dəfə fərq var ödənilən kompensasiyalarda. Hələ fərdi evləri
məsələsi. Digər tərəfdən gedib Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə gedib çıxa bilərsən deyək ki, qeydiyyatın varsa və s.
Şübhəsiz, yəni bu sənin üçün birincisi, yəni qeydiyyat ona görə lazımdır. lazımdır ki, sənin kapitalın risk altında qalmır. Yəni istənilən belə deyək ki, bu əmlakın ziyan dəydiyisə, tutaq ki, sən qeydiyyatsız əmlakı sığortalada bilməzsən. Əmlak yanğına məruz qala bilər. Sən qeydiyyatsız sel gələ bilər, daşqın gələ bilər, hər şey ola bilər də əmlak. İkincisi köçürülə bilərsən, sən o ərazidən köçürülürsən, ona kompensasiya bilərsən. Üçüncüsü belə deyək də, qeydiyyatsız əmlak satılan vaxtı sən istədiyin vaxt onu hətta bir çox hallarda satmaq istədiyin halda onu satmaya bilərsən, ölü kapitala çevrilə bilər. Və dördüncü artıq mən dediyim məsələ. Qeydiyyatsız əmlaka bank heç vaxtı sənəd qəbul edib, onun girov kimi qəbul edib vermir. Bu baxımdan, yəni təsadüfü deyir ki, Doing Business indeksində heç bu qədər əhəmiyyət olmasaydı, təbii ki, 10 komponentdən biri kimi daşınmaz əmlakın qeydiyyatı bu. Amma bu əhəmiyyətidir bu öz yerində. Amma bu əhəmiyyəti var deyə sahibkara siz belə deyək ki, dövlət, hökumət qurumları istənilən hər hansı zülmü verib eləyib, ya o ağır bürokratik prosedurları verib, o qeydiyyat sistemi təşkil etməli deyil axı. Gözü dünya təcrübəsini yenə deyirəm, Gürcüstan timsalında bir prosedur 2 gün ərzində bunu edə bilər. Ona görə deyir ki, biznes rahat işləməsi üçün, bürokratik əngəllərdən zorub olmaq üçün bu qədər vacib məsələ həm də çox asan olmalıdır. Həm də çox hədsiz olmalıdır, çox qısa müddətdə olmalıdır.
Aydındır. Sizin fikrinizi istəyirəm.
Yəni iqtisadi tərəflərini məncə Rövşən bəy yetərincə izah elədi. Təcrübədə də var, yəni sahibkarlar bəzən var onun istifadəsində belə deyir, bir hektar, 2 hektar ərazisi var, torpaq sahəsi və müraciət edirlər ki, bəs biz bunu istəyirik bunu banka ipotekaya verək və pul qarşılığında pul alaq və sahib biznesimizi genişləndirək, malqara alaq və s. Ancaq təəssüf ki, əmlakın torpaq sahəsinin səhvləri olmadığı üçün bu likvidliyi də olmur. Yəni bunu artıq banka girov qoyub əvəzində pul götürə bilmir və s. Yəni təbii ki, əgər onun sənədləri yoxdursa o torpağın ancaq quru ondan sadəcə istifadə edə bilər və onun torpaq bazarında onun dediyim kimi yəni
orada bir vacib detal da var. Əmin bəy, yəni iqtisad tərəfini deyirəm. Çox maraqlı detal odur ki, mən sahibkar kimi tutaq ki, uzun müddətli dövrə baxa bilmirəm. Məsələn, mən istəyirəm ki, daha yaxşı texnologiyalar gətirim, iş qurum, amma birdən fikirləşirəm ki, bu qeydiyyatsız əmlakdır. Hər an bunu mənim əlimdən ala bilərlər, dağıda bilərlər və sahibkar uzağa da baxa bilmir. Çünki sahibkar üçün bilirsiniz, normal səmərəli inkişaf üçün biraz uzun, orta uzun müddətə baxmağın imkanı olmalı. Amma o artıq qeydiyyatsız olanda həmişə o risk, xüsusən bizim kimi ölkədə ki, görürsünüz kütləvi şəkildə əmlakların dağıldığı ölkədə, ayaq üstə belə deyək ki, heç o fikirləşir ki, mən bunu hər an mənimlə ala bilərəm. Mən sizə maraqlı bir təcrübə deyim, bir dəfə sizinlə müzakirə edəndə də mən o təcrübəni yadınıza düşürsə demişdim, biz bu tədqiqatı işləyəndə ki, məsələn, bir çox Polşanı misal çəkmişdim, yəni bir çox Avropa ölkələrində var. Hətta hökumət sahibkarın özün güvəndə hiss eləməyi üçün ki, bu əmlak uzun müddət sökülməyəcəkdi. Orada artıq belə deyək də, əmlak alınanda notariuslar baş planda ərazinin, şəhərlərin baş planlarında yaxın 3 ildə, 5 ildə söküləcək ərazilər göstərilir. Yəni bizim üçün əlçatmaz bir təcrübədir bu. Orada notariusun borcudur ki, xatırladır ki, bu ərazilərdə sökülmə, deməli yaxın 2-3 ildə gözlənilir. Bəli, bu hökumətin baş planında var. Bu sahibkar üçün bir xəbərdarlıqdır. Yəni sahibkar özün artıq bunu artıq sonra sahibkarın işidir qərar versin, bunu alsın ya almasın. Yəni o informasiyalar da sahibkar üçün açıq olur. Çox təəssüflər olsun ki, bax mən dediyim məsələyə görədir ki, sahibkar bilir ki, bura gəlib 3 il işləyib buna pul qoymağa dəyər, yoxsa dəyməz, yoxsa sökülüb bir də gedir, harasa köçüb gedəcək.
Mən o fikir davam etdirirəm. Həqiqətən təcrübədə çoxlu sahibkarlarla, yəni müzakirələrdə, söhbətlərdə bu məsələ ortaya çıxır və onlar qeydiyyatsız sənəd, qeydiyyatsız torpaq sahəsinin daşınmaz əmlak kimi riskliliyi onları belə deyim, bu təşəbbüsdən təşəbbüs göstərməyə imkan vermir. Yəni onlar artıq oraya investisiya qoymaq istəmirlər, əlavə belə deyim, təşəbbüslər göstərməkdən çəkindirir onları.
Əməkdaşımız Arifə Kazımova Qubada yerləşən Aygün Xalçaçılıq firmasının rəhbəri Fatma Ağamirzayevədən müsahibə alıb. Fatma Ağamirzayevə biznesini inkişaf etdirmək üçün əmlakçının qeydiyyatında problemlərlə üzləşib. Həmin müsahibəni dinləyək, sonra biz söhbətimizə qayıdarıq.
Daşınmaz əmlakla həm şəxsi, həm də ki, sahibkarlıqda mən çoxlu problemlə rastlaşıram. Məsələn, vaxtikən özəlləşmə qanunu çıxmışdı torpağın özünün sahibkardan misal üçün şeyə keçirə bilərdilər adına. Və həmin məbləği də ödəmişdim mən. Özdə Respublikanın ilk qadın sahibkarıyam. Yeri qərarla götürmüşdüm, yəni Respublikada yeganə xüsusi peşə məktəbi üçün. Və orada tikintini də başlamışdım. Sonradan ki, yer xüsusiləşdirmə qanunu çıxanda bu barədə müraciət etdim. Mən üçün heç razılaşmadılar. Günün bu günündə də, məsələn, mən işlədiyim, fəaliyyət göstərdiyim binanın torpağı bələdiyyədədir və belə çıxır ki, mən ondan öz binamı, öz yerimi satın almalıyam və mən, yəni, böyük sahibkar biləm. Bu vaxtacan düzdür sahibkarlıqda şan-şöhrənim tim çoxdur, amma mən hələ vaxtaca nə bir xüsusi ev almamışam, nə maşın almamışam, həddindən artıq sadə bir sahibkaram. Bu qədər problemin içərisində təzədən öz torpağımı təzədən pulla özüm üçün almağın heç bir yəni imkanım yoxdur.
Nə əsas gətirdilər Fatma xanım? Yəni nə idi əsas səbəb?
O vaxtı mənə doğrusu deyirəm də, yəni pul hesabında, hesablamada dedilər, pul o cür aldılar. Amma sonradan mən sənədi alanda gördüm ki, Aygün firmasının adına. Deyirəm, axı bu firmanın sponsoru mənəm, bunu mən yaratmışam. Bu bir şəxsin adına olmalıdır da, bu adicə mülkiyyətin adında ola bilməz. Yox, bu belədir, bu qanun bu cürdür, yox, bu saat mümkün deyil. Hansı ki, məndən bir il əvvəl sənədləşənlərin özlərində də bu xüsusləşmişdi, yəni şəxslərin adına keçmişdi. Və sonradan da o qədər doğrusu məndə maddi problemlər üst-üstə yığılmışdı ki, şəxsən onun ardınca da düşə bilmədim. Və bugünün bugünəcəndə bu problem belə durur. Yəni, mən üstündə çalışıram, zəhmət çəkirəm. İstənilən vaxtı, elə və həqiqətən də elə bir proses gedir. İstənilən vaxtı, mən misal üçün buradan yəni, rədd olub gedə bilərəm. Köbud mənada, mən belə başa düşürəm. Şəxsi dedikdə isə, məhkəmə qərarı ilə 2 il məhkəmə qərarında xüsusi mülkiyyətim olan bir mənzildir. Qərarla mənə düşən vərəsəlik, öz həyat yoldaşımın vərəsəlik tərəfini mən kesmişəm, misal ki, məhkəmə mənim tərəfimə kesib. Amma bugünəcən sənədlər ya Bakıya gedir, ya Torpaq Komitesi ilə, misal üçün, reyestr xidməti arasında sənədlər ya oraya qayıdır, ya ora. Səbəb də dəqiq bilinmir nədir.
Nədir onda, yəni, sizcə, yəni nəyə görə bu süni əngəldir mi, yoxsa doğrudan mı sənədlərdir?
Bu süni əngəldir. Əgər həqiqətən dəqiq bir sənəd lazımdırsa, misal üçün sənədi deyərlər. Sonra da mən JEK evində yaşayıram uzun illərdir. Həyat yoldaşım dövlət işində, ezamiyyədə həlak olub. Və mənə adicə bir yerdən JEK evi verilmişdi. O günəcən onun özəlləşmə sənədləri, yəni binalar özəlləşib, yerlər özəlləşib, mülklər özəlləşib. O adi kiçik bir JEK evinin özəlləşmə sənədi hələ də gedir qayıdır. Səbəbin bilən yoxdur. Niyə? Sənədlər yerində, hər şey yerində. Mən uzun illərdir orada yaşayıram. Dövlət qərarı ilə bu mənə verilib. Yenə də deyirəm də, yəni elə mülklər, elə mənzillər, elə binalar var ki, bir mülkində özəlləşir. Bunun səbəbi nədir? Bunu da anlamıram.
Fatma xanım, yəni sizcə nə çatmır bu sahədə? Hansı dəyişiklik olsa, yəni asanlaşar bu proses?
Yəni, asan xidmət deyirlər, məsələn, qaynar xət yaradırlar. Ancaq nədənsə görünür, rıçaq işlənir. Qanun rıçaq işlənir. Qanunlarımız var, gözəl qanunlarımız var. Vətəndaşlar üçün sənədləşmə işi həddindən artıq ağırdır. Həm müəssisədə, həm şəxsi həyatda. Şəxsən mənim həyatımda mən 3 dənə sənədin ortasında həmi özümün yaratdığım firmanın yeri mənim deyil. Bilmirəm niyə və mən sənədi pasportda alanda və nə səbəb göstərdilər, hələ mən bugünəcən baş açmadım. Sonra mənə varislikdən, vərəsəlikdən ayrılan yer, hələ də mən sənəd alıb dura bilmirəm. Bürokratlıq çoxdur.
Fatma xanım, bu elektron hökumət qurulur, yəni müxtəlif sahələrdə elektronlaşma, onlayn xidmətlər qüvvəyə minir. Sizcə nə dəyişə bilər bu sahədə?
Dəyişmək istəsə heç elektronsuz da çəkilənər, hər şey qurular. Cinayətə cəza olmuş olsa, əgər kimsə öz vəzifəsindən, tək vəzifəsindən çıxarılmaqla yox, çox şeydən ehtiyat eləsə, insanları incitəndə onlar bilsələr ki, sabah məsuliyyətə cəlb olunurlar. Onda hər şey dəyişər. Bu xidmətlərin özü də birbaşa bu idarələrə bağlı deyildir. Ya. Mən nəsə çox da artıq bilmirəm, valla, uzun illər həddindən artıq həmişə problemlə özləşdiyim üçündür, yoxsa nəsə. Siz deyən o qədər inamım qalmıyor. Nəsə düzələr. İnsan belə çıxır ki, həyatda işləməməlidir, yaşamamalıdır, çörək deyiməməli, bütün günü o sənədlərin dalınca düşməlidir. Bütün günü idarələrin qapısında olmalıdır. O da ya düzələr, ya düzəlməz. Bax, belə bir şeydə.
Azadlıq Radiosunun efirində açıq hökumət verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Bugünkü söhbətimizin mövzusu daşınmaz əmlakın qeydiyyatı və biznesdir. Studiyamızın qonaqları isə iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev və hüquqşünas Emin Abbasovdur. Əməkdaşımız Arifə Kazımovanın Aygün Xalçasılıq firmasının rəhbəri Fatma Ağamirzayevayı da söhbətini dinlədik. Rövşən bəy, bir sıra problemlərdən danışdı Fatma xanım.
Siz gördünüz, Fatma xanım da iki əmlakın taliyi haqqında danışdı, həm şəxsi mülkü haqqında, həm də deməli biznes mülkü.
Bəli.
Yəni hər ikisində yenə də bizim başlanğıcda dediyimiz məsələdir, ilkin qeydiyyat. Deməli bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, hökumətin bütün vurğusu, əgər doğrudan da istəyirlərsə ki, bu əmlak qeydiyyatı sistemində vəziyyəti daha da yaxşılaşdırsınlar, çünki bütün bəyanatlarında qeyd edirlər ki, biz bunun yaxşılaşdırma istiqamətində addımlar atacağıq. Əgər bunu istəyirlərsə, deməli doğrudan bütün sistemin o diqqəti yönəlməlidir ilkin qeydiyyat məsələsinə. Mən torpaqlarla bağlı çox haqlı olaraq deyir və torpaq bugün Azərbaycanda doğrudan da ən ciddi problemlərdən biri torpağın əldə olunması məsələsidir. Və mən düşünürəm ki, əvvəl də başlayanda da dedim ki, mən buna bu qeydiyyatın bir tərkib hissəsi kimi baxıram. Baxmayaraq ki, Dünya Bankının özü də bunu daha çox son mərhələ kimi götürür. Siz fikir verin. Deməli, bizdə problem nədir? Bizdə həm iki mənbədən torpaq ala bilər. İstər biznes, istər vətəndaş. İndi biz biznesdən danışırıq.
Bəli.
Ya bələdiyyədən ala bilər, ya dövlət torpağından ala bilər. Əgər ilkin olaraq iş görürsə, mən düşüncü təkrar bazarda xüsusi mülkiyyətdən dalmaq olar.
Bəli.
Amma siz tutaq ki, sıfırdan başlayırsınız, özünüzə nəsə bir kiçik istehsal xidmət yetişmək istəyirsiniz. Torpağı iki mənbədən ala bilərsiniz. Bəli. Ya dövlətdən, ya bələdiyyə mülkiyyətindən olan torpaqdan. Və 2003-cü ilin oktyabr ayının 23-də qəbul olmuş prezident fərmanı təsdiqlənmiş bir sənəd var. Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və icarəyə verilməsi haqqında Bəli. Bir sənəddir. Deməli həmin qaydalarda İstər dövlət, istər bələdiyyə mülkiyyətinin alınması üçün yalnız hərras və müsabiqə vasitələrinin alına bilməsi göstərilir və 2007-ci ilin dekabr ayının 1-dən ümumiyyətlə bələdiyyələrə tam şəkildə torpaq birbaşa satışı qadağan olunub. İstənilən biznes adamı torpaq istəyirsə bələdiyyədən mütləq hərras yox.
Hərras olmalı.
İndi siz prosedurlara fikir verin, doğrudan da nə qədər üzücü və ağır prosedurlardır. Əvvəla qanunvericilikdə boşluq var. Bilinmir ki, tutaq ki, mən biznes adamıyam, əlimdə pulum var, təcil iş görmək istəyirəm.
Bəli.
Qısa müddətdə iş görmək istəyirəm. Qanunvericilik məsələ qoymur ki, hansı müddətdə hərras keçirilə bilər. Düzdür, orada bir məsələ var ki, hərras dərc olunan gündən bir ay ərzində keçirilməlidir. Hələ mən ona qədər deyirəm. Tutaq ki, mən gəlirəm bələdiyyə, siz bələdiyyə, sizə müraciət edirəm ki, mənə torpaq lazımdır. Bələdiyyə deyir ki, gözlə, nə vaxtsa hərras olacaq. Deməli, müraciətlər yığılmalıdır. Çünki bunun qaydası yoxdur. Bu tənzimlənmir ki, nə qədər müraciət olunandan sonra keçirilə bilər. Bəlkə 5 ay ərzində elə bir müraciət olacaqdır. Halbuki tutaq ki, hərraç haqqında qanunvericiliyə görə 3 nəfərdən az iştirak eləsə, bu hərraç baş tutmamış sayılır. Belə çıxır ki, burada belə bir situasiya yaranır ki, mən 5 ay ərzində, 6 ay ərzində, 7 ay, hətta 1 il ərzində o hərraca məndən başqa bələdiyyə müraciət edən olmasa, belə çıxır ki, mən 1 il ərzində torpaq ala bilməyəcəm. Bunun özü bir bürokratiyadır, bunun özü bir boşluqdur. Bunun bir hansısa formada yolu tapılmalıdır. Bir. İkinci Bakı şəhərində bələdiyyələr faktiki yaranandan bəri 15 il ərzində, artıq 15 il tam olur bu il, bələdiyyələr torpaq mülkiyyəti verilməyibdir. Ona görə də siz fikir verirsiniz, Bakı şəhərinin bələdiyyələr torpaq verə bilmirlər. Nə biznes üçün, nə fərdi bənzər tikintisi üçün. Bu artıq elə bir situasiya yaradıb ki, korrupsiya üçün şərait yaradıb. Amma biz bir tərəfində baxıb görürük ki, Bakıda torpaqlar alınır, satılır, tikilir.
Bəli.
Bu o deməkdir ki, artıq normal belə deyək, rəqabət mühitində çalışmaq istəyən biznes üçün yeri yoxdur. O torpaq ala bilməz. Kim ki, hakimiyyət adamlarına, o torpağı satan təsisatlara yaxındırsa, onların ora çıxışı ola bilər. Yəni bu artıq qeyri-bərabər rəqabət mühiti yaradır. Bu bir. İkincisi, siz eşitmisiniz nə baxsa dövlət bir dəfə baxmayaraq ki, bu qaydaların adı var, adını da göstərir ki, dövlət və bələdiyyə torpaqlarının hərraç və müsabiqə yoluna. Yenə bələdiyyələr pis yaxşı rayonlarda keçirilir. Abşeronda, Sumqayıtda keçirilir. Siz bugünə kimi eşitmisiniz ki, hansısa bir icra hakimiyyəti dövlət torpağının hərraçını satsın.
Yox.
Burada artıq şəffaflıq prinsipi pozulur. Dövlət torpaq, bax, hansı
keçirdilər mi? Onda bir
keçirmirlər. Yəni bundan bağlı heç bir informasiya yoxdur.
Keçirdilər çıxır.
Yox, əvəzimiz olmur. Hərraç keçirilsə elan verilməlidir. Çünki hərracın qaydalarına görə o hərraç və müsabiqə belə deyək, baş tutmuş sayılır ki, onun elanı rəsmi şəkildə dərc olunsun. Dövlət bilirsiniz ki, hərracların müsabiqələrin keçirilməsinə məsul qurum Dövlət Torpaq Komitəsidir. Və Dövlət Torpaq Komitəsinin torpaq qəzetində də hərraç və müsabiqələrlə bağlı yalnız bələdiyyələrə torpaqları verilir. Yəni bu bir mənalı sübutdur ki,
mən sizdim siz izah edirsiniz. bilirsiniz.
Hə, yəni söhbət bundan gedir ki, bundan gedir. Bax, məsələ problem burdan başlayır. Bu bir. İkincisi, yəni bu torpaq əldə edilməsi artıq siz özünüz gördünüz. Nə vaxta qədər torpaq hərraş mütləq keçirilməlidir, bu yoxdur. Artıq sonra proses başlayır. Əgər hərraş baş tutmuş sayılsa, yəni belə deyək də, artıq bələdiyyə görsə ki, 3 nəfərdən çox artıq yığılıbdır, müraciət var, artıq hərraş keçirə bilər. Hərraş da qəzetdə dərc olunan gündən bir ay müddətində keçirilməlidir. Bu 30 gün burdan getdi. Sonra hərraş baş tutandan sonra 20 gün ərzində hərracın nəticələri belə deyək ki, yekunlaşdırılmalıdır. Artıq kim alıb sonra 20 gündə burada artıq biznes adamı tutaq ki, itirir. Bu 50 gün elədir. Sonra 20 gün ərzində də o torpağı qeydiyyat almalıdır. Bu 70 gün. Hələ burada təkcə bundan iş bitmir. 70 gün üzərinə də siz 90 gün əlavə edin. Niyə? Çünki torpaq ilkin torpaq bazarından söhbət gedirsə, hərraş prosesi ilə kadastr olunmalıdır. Bu gün Azərbaycanda isə torpaq kadastrı qeydiyyat sistemi tərkib hissəsi deyil. Halbuki dünyada yaxşı təcrübələr dövlət daşınmaz əmlakın qeydiyyat sistemi ilə bağlı yaxşı sayılan təcrübələrdə kadastrın qeydiyyat sistemi tərkib hissəsi kimi götürülməsi qəbul olunur. Azərbaycanda hələ ki o proses deməli başa çatmayıbdır. Kadastrı dövlət torpaq komitəsi aparır, əmlakın qeydiyyatını daşınmaz əmlakın reyestr xidməti aparır. Ona görə də bizim indi təkliflərə yekunda qayıdacağıq. Bizim təkliflərimizin əslində biri də budur ki, bu qeydiyyat sistemi vahid proses olmalıdır.
Onu o sual verəcəksən.
Və kadastrda deməli Nazirlər Kabinetinin 17 iyun 1999-cu ildə qəbul etdiyi 94 saylı qərarı var. Torpaqların deməli dövlət kadastrına aparılması qaydalarıdır. Həmin qaydalara görə Dövlət Torpaq Komitəsi kadastrı 90 gün ərzində apara bilər. Yəni tez apara bilər, amma 90 günə qədər yəni apara bilər. Bir qayda olaraq da hansısa bir vətən sahibkar təcrübələri göstərir ki, kimsə hansısa bir qeyri-rəsmi münasibətlərə əlaqələrə girməyəndə belə deyək, müəyyən məmurların əlinə imkan düşür ki, maksimum müddəti qoysunlar. Bəli. Deməli 70 gün buna qədər saymışdım. Deməli bir torpağın alınması üçün məsələn mən sahibkar kimi bir 50 kvadrat torpağı ilkin qeydiyyatdan başlayıramsa, deməli mənə bir kiçik biznes qurmaq üçün təkcə torpaq almalı üçün 160 gün. 160 gündə bu eləyir üst-üstə deməli 3 demək 5 ay. Yəni təkcə bir torpağın alınması. Ona görə də mən açıq düşünürəm ki, birinci bu torpaqların ilkin qeydiyyat məsələsi həll olunmalıdır. Bunun üçün deməli vacibdir və kadastrın torpaq kadastrının daşınmaz əmlakın qeydiyyat sisteminin tərkib hissəsinə çevrilməsi çox önəmlidir.
İndi mən sizə tövsiyələrlə bağlı sualda daha geniş danışarsınız. Emin bəy işlər.
Mən Fatma xanımın çıxışından bir məsələ toxunmaq istəyirdim. Mən özümdə qeyd elədim, baxdım ki, yəni xanımın 3 problemi var. 3 mülkiyyətlə bağlı 3 problemi var. Birinci,
həm də təsəvvür edirsiniz ki, bu xanımın həyat yoldaşı vəfat edib. Ondan sonra biz xanım istəyib ki, özü ayaq üstündə dursun, bir firma yaradıb, biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyir. Axırda isə fikirləri belədir, insan artıq yemək yeməyə, nəfəs almağa da istəyir ki, gözündən düşüb o səviyyəyə çatıb. Buyurun.
Birinci məsələ mən toxunmaq istəyirdim orada məhkəmə qərarı ilə bağlı icra olunmaması məsələsi. Biz baxsaq qanunvericiyə, baxsaq daşınmaz əmlak üçün dövlət reyestri haqqında qanuna baxsaq 8-ci maddədə məhkəmə qərarı daşınmaz əmlak üçün qeydiyyat alınması üçün əsaslardan biridir, yəni məhkəmə haqqı. Və bir məhkəmə haqqı yetərlidir ki, bu daşınmaz əmlak qeydiyyat alınsın. Və bunun alınmaması təbii ki, haqlı əsaslandırılmış bir cavab verilməlidir. Yoxdursa artıq burada qanun pozuntusundan danışmaq olar. Digər məsələ isə bu qeyd elədi firma ilə bağlı 99-cu il tarixli qanununda göstərilən torpaqların özəlləşdirilməsi haqqında qanun var və həmin qanuna görə bu belə deyək, torpaq sahəsini özəlləşdirmək istəyir. Orada açığı məsələ biraz fərqlidir, çünki firma adına qeydiyyat alınıbdır. Firma əgər hüquqi şəxsdirsə, torpaq sahəsində hüquqi şəxsin adına olmalıdır. Yəni orada fiziki şəxs yox, hüquqi şəxs olmalıdır. Bu məsələ biraz qaranlıqdır açığı. Digər məsələ isə order məsələsidir. Yəni orderli, yəni fərdi ona xidməti verilib, daha doğrusu istifadə üçün müddətsiz istifadə üçün yaşayış evi verilibsə, bunun özəlləşdirilməsi də yenə qanunvericiyə görə mümkündür və daşınmaz əmlak üçün dövlət reyestri xidmətinin ərazi idarələrinə müraciət edərək bunu özəlləşdirə bilər. Yəni burada əlavə belə deyək, hər hansı bir əngəllərin törədilməsi gərək o haqlı bir əsaslandırılmış cavab istəyir ki, bu niyə qeydiyyat alınmır? Yəni bu alınmırsa artıq yəni düşünürəm ki, qanun pozuntusudur.
Aydındır. Rövşən Bey, gələk əsas məsələ, gələk tövsiyələr, sizcə hansı tövsiyələr vacib sayırsınız və hansı atılan addımlar bu məsələdə ciddi dönüş yarada bilər, köklü dönüş yarada bilər?
Mən tövsiyələrə keçməzdən əvvəl çox vacib bir məqamı deyim, çünki obyektivlik naminə bunu demək lazımdır ki, hökumətin atdığı adımlar içərisində ən belə deyək ki, qeydiyyat sistemində biznesin və vətəndaşların marağını olan məsələ məsələ hüquqlülük arayışının elektronlaşdırılması oldu son illərdə.
Bəli.
Yəni bu çox ciddi dəyişikliklərə gətirib çıxardı ki, ən azı qeydiyyat sistemində vətəndaşlara bir sənədin bir prosedurda süründürülməsinin aradan qaldırıldı. Siz bilirsiniz ki, səhvlərimizə forma 2 adlandırılan arayış idi də.
Bəli.
Hüquqlülüklə bağlı. Bəli, orada söhbət ondan gedirdi ki, mülkün deməli girov olması ya həbsdə olub olmaması mütləq təsdiq olunmalıdır ki, o mülk notarius onu təsdiq eləsin. Hökumət bunu son deməli 2 ildə bu məsələ həllini tapdı ki, artıq əvvəl biz gedirdik onun üçün reyestr xidmətinə, onun üçün deməli vəsait ödənilirdi və 20 günə qədər, hətta əvvəllər elə zamanlar olub ki, o yüklü yarayışın alınması üçün bir ay vaxt tələb olunurdu.
İndi 5-2 gün.
Yox, indi ümumiyyətlə artıq vaxta ehtiyac yoxdur. İndi artıq elektron qaydada notarius vətəndaş gedir və notarius düz onun deməli xidmət haqqı var. O çox, o qədər də çox deyəsə, bilmirəmsə, notarius deməli dövlət rüsumu ilə xidmət haqqı ikisi birlikdə 31 manat olmalıdır. Yəni yerindəcə ödəyirsən və elə yerindəcə notarius onu özü alqı-sat qaparanda özü girir reyestr xidmətinin bazasına baxar. Yəni bu başlanğıc kimi bu tip addımların atılması davam etdirmək lazımdır. Bu önəmli addım idi. Hansı ki bayaq siz deyirdiniz ki, nəyin hesabına yerimiz yaxşılaşıb. Vacib məsələlərdən biri bu idi. İkinci məqam artıq nələri bundan sonra eləməyə ehtiyac var və mən bayaq da dedim ki, əgər bizim 13-cü yerdiksə, Gürcüstan 1-ci yerdədirsə, deməli bizim də ora qədər getmək üçün imkanımız var və proseduran sayı bizdən çoxsa nələri azaltmaq mümkündür. Əslində bizim təkliflərimiz onun üzərində qurulub. Mən birin artıq dediyim torpaqların kadastrı məsələsi. Yəni Emin bəy haqlı olaraq dedi ki, artıq bu elektron baza yaradılmalıdır və bütün dünyada inkişaf eləmiş ölkələrin hamısında artıq torpaqların kadastrı elektron baza var. Elektron baza bizim hökumətin dediyinə görə bizdə 70% artıq deyirlər ki, torpaqlar tam kadastr məsələsi bitib, elektron baza yığılıbdır, açıq deyil olmasa da 30% problemi qalıbdır və bu proses çox sürətli olmalıdır. Yəni nə qədər ki o problem həll olunmasa, mən sizə deyim, vətəndaşların o süründürməsiliyi, o bürokratiya, bayaqdan o sahibkar xanımın dediyi kimi də o məsələ həllini tapmamış qalacaqdır. Ona görə də birinci hökumətin eləməli olduğu vacib məsələ qeydiyyat sisteminin həm qısaldılması baxımından, həm asanlaşdırılması baxımından torpaqların kadastr məsələsi həllini tapmalıdır. İkinci məsələ mən sizə deyim, o da bax mühüm addımlardan biridir ki, bilirsiniz ki, artıq reyestr xidmətlərinin mən rayonlarda deyə bilmərəm, məsələn Bakıda, Abşeronda buna nail olublar. Qapının qarşısında elektron növbə üçün imkan yaradıblar ki, elektron növbə götürürsən, gedirsən. Amma mən düşünürəm ki, bunun daha sivil yolları var ki, vətəndaş onun üçün mütləq ora getməlidir. Gedib öz elektron növbəsini götürür, sıra nömrəsini götürür. Bunu mümkündür ki, internet üzərindən eləmək mümkündür. Yəni belə deyək ki, reyestr xidmətlərinin əvvəla mən sizə ümumiyyətlə deyim ki, mən bunun bu prosesin asan xidmətə keçirməsində. Əgər asan xidmət onsuz da belə bir struktur kimi yaradılıbsa, hökumət bütün xidmətləri ora keçirdirsə, mən burada açığı biraz anlaşılmaz bir vəziyyət odur ki, bir vətəndaşın tutaq ki, çox mərtəbəli mənzilini, əmlakını asan xidmət qeydiyyat alır, amma tutaq ki, yaşayış evlərini, fərdi yaşayış evlərini, mənzillərini, tikilən həyət evlərini və biznes mülkiyyətini tutaq ki, reyestr xidməti qeydiyyat alır. Ona görə ikinci bizim təklifimiz odur ki, bu proses vahid bir orqana keçməlidir. Deməli, əvvəla bayaq o kadastr məsələsi də bir vahid orqana keçməlidir, hansı ki, torpaq komitəsindən alınmalıdır. Və bu prosesi əgər qeydiyyat orqanı kimi, vahid xidmətləri, dövlət xidmətlərini, elektron xidmətlərini göstərən orqan asan xidmətdirsə, bu məntiqi olardı ki, bu asan xidmətə keçsin. Artıq asan xidmətə keçəndə avtomatik prosedurlar da xeyli qısalacaq. Məsələn, tutaq ki, biz o halda tutaq ki, hansısa bir notariusa getmək ehtiyac olmayacaq. Asan xidmətin tərkibində bu notarius deməli öz işini görəcəkdi və artıq elektron onda asan olacaqdı ki, həm də elektron növbələri internet üzərindən tutmaq olar. Tutaq ki, orada avtomatik olaraq onun internet səhifəsində növbələrin sayı görsənir və vətəndaş ora getmədən istəndən və özə vacib bir məqamda odur ki, məhdudiyyət aradan qaldırılmalıdır. Məsələn, siz Şamaxıda yaşayırsınızsa, Bakıya gəlmisinizsə, sizə təcili əmlakınızı satmağa ehtiyac varsa elə buradaca siz niyə getmə və sənədlər də üzərinizdədirsə, niyə siz tutaq ki, Şamaxıya qayıtmağa ehtiyac var ki? Yəni o şəraitdə yaradılmalıdır ki, vətəndaş Azərbaycan vətəndaşı konstitusiya ilə ölkənin istənilən qeydiyyatsız ölkə istənilən yerində yaşaya bilirsə və mən düşünürəm ki, vətəndaşlara şərait yaradılmalıdır ki, istənilən yerdə olsun və önəmli olan odur ki, istənilən məsələn asan yaxın olan asan xidmətin saytına girməlidir. Görməlidir ki, tutaq ki, növbədə 50 nəfər adam var, 100 nəfər adam varsa, orada öz elektron deməli növbəsini tutmalıdır. Təxminən bilməlidir ki, məsələn 1 saatdan sonra olmalıdır. Bunun olunmasına ehtiyac var. Üçüncü vacib məsələ qeydiyyat haqq məsələsidir.
Nə haqq məsələsi?
Ödənişlər.
Bəli.
Hansılar ki, deməli ödənilir, həm rüsum ödənilir, həm xidmət haqqı ödənilir. Birisi də eyni işə görə iki haqqı var. Məsələn, tutaq ki, mən sizə bir-iki misal deyim. Məsələn, torpaqların təkrar qeydiyyatı üçün müqavilə notarial qayda təsdiq olunmaq üçün burada xərclər var. Burada həmi əgər Bakı şəhərində yerləşirsə 126 manat ödənilir. Burada notarius haqqı kimi ödənilir. Amma burada əlavə olaraq torpaqların ilkin qeydiyyatı zamanı dövlət reyestri xidmətinə xidmət haqqı da ödənilir. Məsələn, xidmət haqqı sahibkarlıq məqsədi üçün tikinti təyinatlı torpaqların asılıqları fərqlidir. Torpaq sahəsi 10 kvadrat metrə qədər olduqda 60 manat, 10 qədər deməli ondan yuxarı olduqda isə 100 kvadrat metrə qədər olduqda isə 60 manat və əlavə olaraq o hər kvadrat üçün 10 manat ödənilir. İndi siz fikir verirsiniz, bir tərəfdən dövlət rüsumu ödənilir. Alqı-satqı müqaviləsi üçün bir tərəfdən də deməli onun kadastr üçün, onun belə deyək də daha doğrusu sənədlərin hazırlanması üçün xidmət haqqı. Ona inventarizasiya üçün bəli. Deməli bu nədir? Bu deməli yaxşı təcrübələrdə ümumiyyətlə belə bir qayda var ki, dünyada Dünya Bankının gəldiyi nəticəyə görə sabit qeydiyyat haqqlarının müəyyən olunması ən yaxşı təcrübələrdən biri sayılır. Ona görə də mən bizim yanaşmamız budur ki, burada vahid haqq olmalıdır. Yəni bunun adını xidmət haqqı qoysunlar, bunun adını dövlət rüsumu qoyunlar, nə qoyurlar qoysunlar, vətəndaş bir yerə ödəsin. İndi məsələn mən sizə mövcud təcrübədən danışım. Vətəndaş notariusa gedir və sahibkar gedir əmlak alır. Gedir sahib bir tərəfdən notariusa dövlət rüsumu ödəyir. Gəlir təzədən reyestr xidmətində sənədləri verəndə onun üçün xidmət haqqı ödəyir. Yəni iki dəfə ödəniş eləyir. Və mövcud praktikada çatışmayan qüsurlardan biri nədir? Hətta indi mən onu asan xidmətə verəcəyi o halda vəziyyət biraz daha asan ola bilər. Yəni yerindəcə ödəniş yaxud bankla ödəniş ola bilər. Məsələn mən təcrübədə görmüşəm ki, düzdür hökumət qurumları deyirlər imkan var, amma o imkan kommunal xidmətlərə münasibətdə var, amma əmlakın alqı-satqısında məsələn vətəndaş onu kartla ödəsin. Məsələn, bugün siz gedin bir ixtiyari bir reyestr xidməti götürün, ta ki Abşeron reyestr xidməti. Mən şəxsən ora bu yaxınlarda müraciət edib gözümlə görmüşəm, ona görə deyirəm. Orada vətəndaş mütləq xidmət haqqını növbə tutub yerində ödəməlidir. Xeyli vaxt aparır. Bəzən 1 saat, 2 saat vaxt aparır. Ona görə də burada bizim yanaşmamız budur ki, əgər uzun müddətli dövrdə bunu asana vermə fikirləri yoxdursa, onda heç olmasa xidmət haqqlarının ödənilməsinin kart sisteminə keçilməsini təmin. Yəni vahid aydın ödəniş olmalıdır. Üstə gələcək.
Rəşad bəy, vaxtımız az qaldı. Onda mən bir iki sizdən dəqiqləşdirmə suallar soruşmaq istəyirəm. Sonra Emin bəy söz verəcəm.
Buyurun.
Sizcə bütün bunlardan sonra o qeyri-rəsmi ödənişlər var ya, əsas məsələ. O aradan qalxacaqmı yoxsa onun imkanları yerində qalacaq?
Məsələn, qeydiyyat əgər reyestr xidmətinin daxilində olan qeydiyyat sistemi bugünlərin doğrudan da xeyli də bu elektron xidmətlərdən istifadə, bax bayaq dedim, o yüklü yarayışının alınması. Zaten yüklü yarayışına görə vətəndaş rüşvəti niyə verirdi? Onu bir aya qədər müddətdə verirdilər və növbələr olurdu. Vətəndaş gedirdi növbət durmaq üçün, durmamaq üçün özünə adam tapırdı, nə bilim, başqa kanallarla, ya qısa müddət almaq istəyirdi, 2 günə. İndi görürsünüz, bir dənə elektron xidmətin təşkil olması rüşvət aradan qaldırır. Gedir notarius alqı-sat qeyriyəndə. Ona görə də bu reyestr xidmətinin, asan xidmətinin içində olan elektron xidmətlər var, avtomatik o rüşvətlər aradan qaldırır. Amma sizin dediyiniz o məsələlər çünki var, məsələn, kadastra görə rüşvət ödənilməsi qaçılmaz. Niyə? Çünki 90 günə qədər torpaq kadastrı müddəti var. Onu aradan qaldırmaq üçün nə etmək lazımdır? Hı. Onun bir yolu var. Bayaq dediyimiz kimi, kadastr elektronlaşır, necə ki yüklü yarayışı artıq bazadan götürə bilir. Kadastr da bazadan götürə bilsə, onda vətəndaş rüşvəti verməyəcək.
Rəşad bəy, biz məsələni soruşum. Bu siz dediniz ki, burada da bəzi məsələlər asan xidmətə verilməlidir. Sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bir qədər mövzudan hərçənd mən kənara çıxıram. Bu asan xidmətin xidmət imkanlarının genişləndirilməsi məsələsini soruşmaq istəyirəm. Hələ ki buna genişləndirmək üçün imkanlar bu qədər imkan verir, yoxsa buna hansısa korrupsiya və s. amillər mani olur? Yəni
və mənə gələ maraqlar toqquşması var. Məsələn, tutaq ki, əgər asan xidməti, yenə deyirəm, çox mərtəbəli mənzildə vətəndaşın mülkiyyətin qeydiyyatını apara bilirsə, niyə tutaq ki, mənim sahibkar kimi bir 30 kvadratlıq kiçik müəssisəmin də qeydiyyatını aparmaz? Apara bilər. Yəni məntiqi baxımdan mən əslində baxanda mən sizə bir məqam deyim ki, mən dövlət xidmətlərinin dövlət qurumlarının öz tərəfinə aparmasını tərəfdarıyam. Tutaq ki, asan xidmətin mən yaradılanım.
Mən bilirsən, rüşvətsiz, zassız məsələ
olsun. Mən asan xidmətin dövlət qurumları qala-qala asan xidmətin yaradılmasını dövlət üstü qurum kimi yaradılmasını əleyhinə olmuşam əvvəldən. Amma bir halda ki, hökumət bunu yaradıbsa, onda üçün məsəl paralel xidmətlər ləğv eləsin. Tutaq ki, bir tərəfdən asan xidmət var, bir tərəfdən dövlət reyestr xidmətini saxlayır. Yəni bu paralelliyi aradan qaldırmaq üçün mən təklif və onu da görürəm ki, hökumət asan xidmətdən vaz keçmə fikrində deyil, olsun. Onda heç olmasa bu prosesi sürətləndirsin və dövlət reyestr xidmətində daşınmaz əmlakın xidmətlərinin hamısını kompleks şəkildə VES-in vahid qurumasının xidmətdə mərkəzləşdirsin bu məsələ. Tamamilə mümkündür. Duğa gələsən xidmət artıq ona başlayıbsa, vətəndaşın mülkiyyətin qeydiyyatı ala bilirsə, sahibkərin mülkiyyətin...
Kadrı çatışmadı, yaxud imkanlar.
Yox, onsuz da həmin qurumlarda olan kadrlar gedib asan xidmətdə oturur da. Amma bu prosesin bir dənə üstünlüyü onda olur ki, həm paralel yaradan qalxar, həm də proses vahid bir strukturun səlahiyyət dairəsinə keçir.
Deməli, hələ ki maraqlanmamalıdır, hə?
Mən düşünürəm ki, burada maraqlar konflikti var. Bəli, daha çox maraqların toqquşması imkan vermir hələ ki.
Ümid bəy, heç onda sizin bütün bunlarla bağlı fikrinizi eşidəcəm.
Toparlamaq biraz çətindir məsələn, amma
siz ən vacib
burada ən vacib məqamlardan mən qeyd eləmək istərdim. Birinci, ilkin qeydiyyat məsələsinin, yəni çox mürəkkəb bir proses olması, həmçinin hər raz, yəni bələdiyyələr və yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən torpaqların alınması prosesində hər razın təşkilinin aydın və belə deyə sadə prosedurun olmaması, yəni müraciət edirlər vətəndaşlar bələdiyyə, yəni biznesmenlər bələdiyyəyə müraciət edir torpaq almasına bağlı. Hər razın nə vaxt keçiriləcəyi, bir ərizəçi müraciət edərkən hansı belə deyə hüquqi tədbirlər görməlidir bələdiyyə və yerli icra qurumları. Ümumiyyətlə hər razın təşkilin özünün təşkilində də ciddi problemlər var. Hansı ki bu sonda torpağın qiymətinə gəlib təsir edir. Məsəl üçün dediyim kimi hər razın bələdiyyə məsəl üçün hər razı təşkil edərkən Dövlət Torpaq Komitəsinin yerli ərazi şöbələrinə şəhadətnamə almalıdır. Yəni onlarla razılaşdırılmalıdır bu proseslər. Yəni tamam bir belə deyək də bir mürəkkəb bir proses bu sistemdə qurulubdur. Digər tərəfdən bu bir məsələyə toxunum. İlkin qeydiyyatın, torpaq fərdi yaşayış evlərinin qeydiyyatının asan xidmətə verilməsi məsələsinə bağlı. Mən açığı bilmirəm indi bunun hansı səbəblər var. Ancaq belə şəxsi yəni təcrübəmdən və belə inanıram ki, bu məsələ yenə də bu torpaq kadastr sisteminin olmaması və ilkin qeydiyyatla bağlı torpaqların və vahid bu daşınmaz əmlakla bağlı sistemin olmaması. Yəni mənim üçün açığı bu proses biraz daha mürəkkəb bir məqsəddir. Yəni hökumət üçün, yəni mən belə görürəm ki, bu hökumət üçün çox biraz gəliz reallaşa bilən məqsəddir. Çünki bunun üçün böyük bir layihələr, böyük bir institusional işlər görülməlidir ki, bütün bu informasiya sistemi düzgün, səhih məlumat bazası formalaşdırılsın. Hansı ki, orada bütün torpaqların, bütün daşınmaz əmlakın, belə deyim, hüquqi rejimi, coğrafi yerləşməsi ilə bağlı, onların mülkiyyəti və təyinatı ilə bağlı məsələlər hamısı orada informasiya toplansın. İndi Rəşan bəy qeyd elədi 70% belə bir sistem artıq qurulub.
Hökumətin öz məlumatıdır.
İndi mən açığa bilmirəm bu nə qədər, amma düşünürəm ki, bu yaxın illərdə yəqin çətin olar. Yəni mən belə görürəm. Çünki yetərincə çox ciddi böyük ərazilər var ki, yaşayış sahələri var ki, onların yəni hətta bir neçə kəndlər var ki, heç birində baxmayaraq ki, orada 60-cı illərdə, 70-ci illərdən orada yaşayış evləri tikilib, yəni bir saysa bir neçə nəfərin daşınmaz əmlakına dair çıxarışı var. Yəni yoxdur belə bir, yəni onların çıxarışı yoxdur.
Aydın, mən hardasa bir 2-3 dəqiqə vaxtımız var, bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Rökən bəy, siz qeyd elədiniz ki, elə asan xidmətdə çalışan insanlarda elə əslində həmin
o həmin qurumlardan gətirilir. Yox, onsuz da tutaq ki, daxili işlər, tutaq ki, o şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı olan o stollar ki var, əyləşən kadrlar var, bu daxili işlər orqanlarından gətirilir.
Onsuz da o çox maraqlıdır. Əsas idarədə deyək ki, bəzən rüşvət zat halları vətəndaşların şikayətlərindən belə çıxır da. Olur, ancaq həmin insanlar gəlir asan xidmətinə, orada doğrudan da mən indiyə qədər eşitməmişəm ki, kimdənsə rüşvət istənilsə.
Yox, bu maraqlı məsələdir. Yadınızda saxlayın ki, insanların davranışın dəyişən mexanizmləridir. Yəni bəzən deyirlər ki, insanların şuuru dəyişməlidir. İnsanların şuuru dəyişməyi üçün mexanizmlər dəyişməlidir və mən bununla bağlı həmişə bir test misalını çəkirəm. Deyirəm ki, Azərbaycanda test tətbiq olunana qədər 92-ci ildə insanlar rüşvətlə aparıb övladlarını qoyurdular ali məktəbə. Hətta oxusa da belə. Və 92-ci ilə qəfil test sistemi tətbiq olunanda tutaq ki, ötən il bir uşağını pulla qoymuş valideyn bu il ağlına da gəlmədi pul versin. Dəyişən nə oldu? İnsanların şüuru olmadı. Dəyişən mexanizm oldu. Həmin o siz dediyiniz insanları oturduğu mexanizm məcbur edir rüşvət alsın, ya şərait yaradadı. Amma bu mexanizm ona imkan vermir. Ona görə də bu çox maraqlı mövzudur əslində ki, deməli mexanizmlər dəyişəndə insanların davranışı da dəyişir. Bəzən deyirlər insanların davranışı dəyişməlidir. Həmin insanları çaşdırırlar. İnsanların davranışı dəyişmək üçün insanların davranışın mexanizmləri dəyişə bilər. Deməli dövlət idarə etmə mexanizmləri dəyişdiyi halda avtomatik insanların davranışı da ona uyğunlaşacaqdır.
Ümid bəy, əlavəniz var bir o saniyə. çox gözəl. Onda biz söhbətimizi yekunlaşdırdıq. Bir daha dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, deməli, Açıq Hökumətin bugünkü mövzusu daşınmaz əmlakın qeydiyyatı və biznesidir. Studiyamızın qonaqları iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev və hüquqşünas Emin Abbasov idi. Sonda yada salmaq istəyirəm ki, bu veriliş İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin həyata keçirdiyi kiçik sahibkarlığın inkişafına dəstək layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır. Söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Pay torpaqlarını mənəmsəyib öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boy gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,